Herra forseti, í dag 25. febrúar 2020. Allt frá því ríkisstjórnin tók til valda hefur okkar góða starfsfólk heilbrigðiskerfisins sent neyðarkall til ríkisstjórnarinnar að koma heilbrigðiskerfinu til bjargar, koma starfsmönnum þess til hjálpar í þeirra störfum við að hlúa að sjúkum, ungum sem öldruðum. Að fjármagna okkar sameiginlega heilbrigðiskerfi svo hægt sé að tryggja öryggi sjúklinga. Í byrjun árs var öllum ljóst að yrða bregðast við og það án tafar, álagið á bráðamóttöku Landspítala slíkt að því að vaktstjórum Landspítala líst sem neyðar ástandi, orðin fucking disaster voru viðhöfð, læknar spítalans segja daglegt hættu ástand og yfirlæknir smitsjúkdóma óttast stórslys á bráðamóttöku verði ekki brugðist strax við. Og ríkisstjórnin brást við með því að skipa átakshóp. Til að fjalla ástandið bara á bráðamóttökunni. En ekki ástandið í heilbrigðiskerfinu sem er auðvitað vandamálið, því að það hefur verið vanfjármagnað og þannig markvist vannært undanfærin ár. En nei, ríkisstjórnin vildi eingöngu skoða ástandið á bráðamóttöku og fá það skýrslu. Átakshópurinn vann hratt og vel og skilaði skýrslu í síðustu viku. En starfsfólki heyrir ekki neitt. En hlaupa þau og hlaupa nótt sem dag til þess að reyna að koma sjúklingum til bjargar en fá engin svör, engin skilaboð, ekki neitt frá stjórnvöldum. Bara þögnin ein, utan þess að þau eru beðin að tala ekki vandan því það gerir það að sérstakri áskorun fyrir hæstvirtan heilbrigðisráðherra að standa með Landspítala. Herra forseti, er nema von að maður spyrja sig hvort ríkisstjórninni sé verkefnið ef til vill megn. Er ríkisstjórnin svo ósamstíga að hún getur ekki sammælst nauðsynlegar bráða aðgerðir til þess að koma heilbrigðiskerfinu okkar til bjargar?
Þá tekur til málsáttu til 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór